Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 488. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo poslušati kako su Bosnu i Hercegovinu, odnosno njenu privredu, doživljavali francuski putopisci u drugoj polovini 19. stoljeća. U prethodnim emisijama slušali smo zapise iz prve polovine 19. stoljeća, dakle 30. i 40. godina. U drugom dijelu emisije prenosimo iz Bosanske vile iz 1886. godine nastavak mini feljtona pod naslovom Iz prošlosti Sarajevske i Bosanske, nama već poznatog autora, starog Hadžijove Besarovića. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kako su Bosnu doživljavali francuski putopisci u drugoj polovini 19. stoljeća? O tome nam je zapise ostavio i komentare profesor Mithat Šamić. Pa da čujemo šta je zapisano pod naslovom Plodno tlo i prirodna bogatstva Bosne. I u ovom razdoblju, u drugoj polovini 19. stoljeća, francuski putnici se slažu u tome da je priroda Bosnu obasula mnogim darovima, da je njeno tlo puno prirodnih bogatstava. Tako francuski konzul Alphonse Rousseau piše u jednom od svojih prvih izvještaja iz Bosne početkom 1863. pored ostalog da je tlo Bosne neobično plodno i kada bi sva zemlja bila obrađena, prinosi od poljoprivrede bili bi znatni. Ali dodaje on, s jedne strane nemar vlasnika, a s druge strane zlostavljanje i zloupotrebe, čije su žrtve gotovo uvijek seljaci, glavni su uzroci kobne zapuštenosti u kojoj je ostavljena izvrsna zemlja koja bi u drugim rukama bila produktivna. Još odlučnije će isto mišljenje izraziti jedan drugi francuski konzul, Ladislav Ordega, 7 godina kasnije, 1870. On piše: ali ono što već sada mogu da tvrdim bez oklijevanja jeste činjenica da ako je u ovim krajevima, to jest u Bosni, priroda bila izdašna u svojim darovima, čovjek je tu škrt radom i kao da nimalo ne vodi brigu o tome da eksploatiše prirodna bogatstva koja su mu na dohvatu. Klima zemlje, mada podliježe naglim promjenama, umjerena je, ravnice su plodne, rastinje bujno, izvori šikljaju na sve strane, rijeke presjecaju ovaj kraj, stoljetne šume, u koje još čovječja noga gotovo nije kročila, protežu se u nedogled, a planine kriju u sebi ogromne rudne naslage. Na tom tlu koje čeka samo da bude oplođeno usred prirode koja toliko obećava, šta je učinio čovjek? Još ništa. U poljima polovina zemlje je neuzorana ledina. Rezultat obrade jedva da može da zadovolji i lokalne potrebe. Vlasnici zemlje mire se sa siromaštvom, a seljaci su svedeni na bijedu. Da čujemo sada nekoliko rečenica o poljoprivredi. Iz prethodnog izlaganja proizlazi da je ova grana privrede u Bosni, opšte uzevši, bila malo razvijena. Izuzetak čine u nekoliko predjeli oko Save velike površine zemlje koje natapa ta rijeka. Među poljoprivrednim proizvodima koji uspijevaju u Bosni nalazimo neke žitarice, u prvom redu kukuruz, razne vrste stoke, konje, goveda, ovce, koze, svinje, neke vrste voća, orah, lješnik i naročito šljiva, kao i razne druge proizvode, vuna, koža, krzno, vosak itd. Od svih pomenutih proizvoda, najveću pažnju francuskih putopisaca privlači šljiva, posebno suha. Razlog za to s jedne strane jeste činjenica što je ovo voće predstavljalo važan trgovinski artikl koji je toliko bio cijenjen da je, ako je vjerovati Pierre Moulinu, izvožen čak u Ameriku. S druge strane, uslijed povremene nestašice šljive u Francuskoj, trgovci iz nekih gradova ove zemlje, Bordeauxa, Nanta, Lila, Pariza, tražili su informacije o šljivi iz Bosne i njih su im slali francuski konzuli, odnosno konzularni agenti. Zahvaljujući ovim okolnostima, francuski putnici su nam u svojim izvještajima ostavili niz zanimljivih informacija o trgovini šljivom u drugoj polovini 19. stoljeća. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Tako iz izvještaja Leopolda Moroa saznajemo da je glavno tržište šljive 60. godina, tačnije 1863. bilo Sarajevo. Docnije, međutim, 1873. ono je odatle preneseno u Brčko, a ugledne trgovačke kuće Jeftanovića i Hadžiristića, koje su ranije u Sarajevu apsorbovale gotovo isključivo izvoznu trgovinu ovim artiklom, dok je u drugim gradovima Bosne bilo samo malih dućanđija bez naobrazbe kapitala i neposrednih trgovačkih veza sa unutrašnjošću, bile su malo pomalo potisnute i zamijenjene mladim konkurentima, među kojima su se nalazila u prvom redu braća Krsmanović, koja imaju trgovačke kuće u Brčkom i u Beogradu. Razlog za to treba tražiti u položaju Sarajeva i Brčkog. Brčko je graničilo s Hrvatskom i Austrijom i bilo je smješteno na Savi, rijeci kojom su plovili parobrodi, dok je Sarajevo bilo prilično udaljeno od granice i od Save. Uz to Brčko se nalazilo na domaku regiona koji gaje šljivu naveliko i liferuju svoje proizvode bez naplate transportnih troškova do pristaništa. Iz izvještaja istog putnika saznajemo i da je godine 1873. šljiva u Bosni bila dobro rodila i cijenilo se da će izvoz samo iz Brčkog iznositi oko 250.000 kvintala naspram 200.000 kvintala u prošloj godini. Druga pak tržišta Bosne, sva skupa, izvešće možda 100.000 kvintala. I Charles de Vienne, dvije godine poslije Leopolda Moroa, procjenjuje cifru transakcija prijesnom i suhom šljivom u dobrim godinama na ne manje od 12 milijuna franaka. Vrijedan je pomena i podatak konzula Pjera Mulena da su suhe šljive prenošene do Brčkog na konjima u vrećama od kojih je svaka sadržavala 50 do 60 oka, tako da je konjski tovar iznosio najviše 120 oka. Dodajmo još da su po mišljenju Leopolda Moroa poljoprivreda i uzgoj stoke bili glavni faktori proizvodnje u Bosni i da oni igraju prema tome najvažniju ulogu u ekonomskoj situaciji ove zemlje. I putnici ovoga razdoblja, kao i oni iz prve polovine 19. vijeka, laskavo se izražavaju o dobrim osobinama bosanskih konja. Alphonse Rousseau, na primjer, piše pored ostalog: pasmina konja, iako mala rastom, dobra je i snažno, savršeno prilagođena ovoj zemlji, poglavito planinskoj. Ali Rousseau u isti mah izražava i svoje žaljenje što je i ova grana privrede, kao i druge, strašno zanemarena. Uostalom, brojne rekvizicije koje su u posljednje vrijeme izvršene za obnovu konjice za vojsku u Hercegovini i u Albaniji neobično su je osiromašile. A u Bosni ne postoji ni jedna ergela, zapisao je Alphonse Rousseau, a nama prenio i prokomentarisao profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
I danas ćemo se vratiti Bosanskoj vili iz 1886. tekstu iz prošlosti Sarajevske i Bosanske, nama već poznatog autora, starog Jove Hadžibesarovića, tako se on potpisuje. Samo da podsjetimo slušaoce. Jovo Hadžibesarović je u prvom nastavku, o kome smo govorili u 487. emisiji, opisao kako je 20. godina 19. vijeka Carigrad, odnosno sultan, odlučio da ukine janičarski odžak, odnosno janičarsku vlast. Sve to nekako i uspjevalo u Otomanskoj imperiji, osim u Bosni. Kako se Bosna, odnosno Sarajevo posebno, tome žestoko odupiralo, poslao je u ovaj grad Abdurrahman Pašu, koji je energično i krvavo pokušao da zavede redovnu vojsku, odnosno nizam, i potpuno likvidira janičare. Usput on je likvidirao i oko 300 bosanskih haga i begova, što je uzrokovalo bunu, a Abdurrahman Paša je protjeran iz Sarajeva. Da čujemo šta je dalje bilo. Kada je Babalija, a Babalija je sinonim za vladu, dakle kada je Babalija u Carigradu razumio kako je Abdurrahman u Bosni prošao, pošalje drugog valiju, Mor Aliju, s tom naredbom da gleda da na svaki način razvali janičarski odžak i da postavi nizam, dakle redovnu vojsku. Kada dođe Mor Alija u Sarajevo, počne odmah obarati janičarski odžak, odnosno vlast, ali nije mogao uspjeti jer ne imađaše vojske. Jednoga dana odoše Turci Sarajlije njemu i kažu mu: naš veziru, porašta si došao, ne moreš svršiti svoga posla, već ti kažemo lijepo, ako hoćeš da miran budeš, ti da ovdje omrkneš, a sutra sabaha ne dočekaš, jer mi ti nijesmo odgovorni ako ti se što si jutra sluči, odnosno dogodi. I tako siromah vezir ne mogao drukče, već omrknu, a ne osvanu u Sarajevu, ode u Stolac, u Hercegovinu, i tamo bude 3 dana, a poslije preko Dubrovnika ode u Stambul. Kada je sva Alija bosanska, odnosno svijet bosanski, razabrala kako su Abdurrahman i Mor Alija prošli, učine da se svi bosanski velikaši sastanu u Sarajevu i da vijećaju kako će unaprijed raditi. I tako za kratko vrijeme sastane se veliki svijet u Sarajevu. Husein Kapetan, misli se na Husein Kapetana Gradaščevića, pane na konaku Mustafa Age Zlatara, a drugi kapetani i begovi panu po turskim konacima. Jednog dana sastanu se oni svi velikaši kod Husein Kapetana i jednoglasno izaberu njega za bosanskog vezira. U slavu toga ispali se 21 top na gradu, to je bilo godine 1827. Husein Kapetan počne odmah naplaćivati od raje, harače i druge carske prihode po svojoj Bosni i bogme tuda sabere velike novce, a inače je bio od starog koljena Gradaščevića najbogatijeg čovjeka u Bosni i Hercegovini. Kada je Babalija u Carigradu, dakle vlada, razumjela što se zbilo u Sarajevu i kako se Husein Kapetan zavezirio, naredi odmah svom sadrazimu Ibrahim Paši da pođe u Bosnu i da povede vojske koliko mu treba, da ubije Husein Kapetana i glavu donese, voli da ga živa uhvati, i da Bosnu pokori i razvali janičarski odžak, a postavi nizam, odnosno redovnu vojsku. Sadrazmu ne bi ovo bi milo, ali ipak se spremi i pođe su jedno 20.000 ljudi upravo preko Kosova. Husein Kapetan bio je mudar čovjek, a imao je u Carigradu svoje špijune koji su mu javljali šta se tamo zbiva. Kada dobi aber od svoga tajnog kapiće Haje, zapravo špijuna, da se sadrazim s vojskom sprema u Bosnu, on odmah pošalje svoje tatare ostalim kapetanima po Bosni i piše im da svi složno sakupe vojske koliko god mogu više i da dođu odmah u Sarajevo. Međutim, Husein Kapetan skupi vojsku u Sarajevu i kada do 15 dana stignu i ostali kapetani s vojskom, bilo ih je 25.000 ljudi, koje pješaka, koje konjanika. Najbolji su bili krajišnici ljute guje, a svaki je vrijedio za 5 drugih. Talumbasi zakucaše, bubnjevi zalupaše, a svirale zasviraše, puče na gradu 21 top i Husein Kapetan ode sa vojskom i sa kapetanima upravo u Kosovo. Kada su stigli u Kosovo, razapnu čadore i tu se 3 dana vojska odmarala. U isto vrijeme Husein Paša, komandir vojske, pošalje ljude u Arnautluk u sve kasabe da dođu u pomoć i da idu složno u Carigrad, da razvale novi nizam i da postave opet Janičarluk. I ne prođe ni nedjelja dana kad navali Arnautlija sa sviju strana dobra vojska kako vatra živa do 10.000 ljudi. Kad se skupi sva vojska zajedno, stiže glas da je Sadrazim došao u Ušćup, a odatle će vojsko Brakosov. Husein kapetan sa Bošnjacima i Arnautima krene put njemu i sastanu se obe vojske kod crkve Ravanice i tu se bogme junački pobiju. Husein kapetan, pošto je Sadrazima potukao, kreni s vojskom u Kačaničko polje. Sadrazim paša pošalje svoga uvodu do Tuzlanskog paše, ondašnje kapetana, i obaća mu silne novce i pravi pašaluk od cara ako bude htio svoju vojsku da krene. Tuzlanski paša dozove odmah sve ostale kapetane i vezire Huseina i kaže im: ja s vama nijesam, vi hoćete da idete u Carigrad i da postavite odžak janičarski, a da oborite nizam, odnosno redovnu vojsku. Mi nemamo prvo para, niti džebane, odnosno baruta za Carigrad. Ja se prolazim toga posla. I odmah naredi da mu se digne čador i pusti telal u vojsku, koji god je vojnik Tuzlanske nahije, neka ide sa mnom unatrag. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nakon što je na onom istom legendarnom Kosovu polju 1389. godine turska vojska pobjedila srpsku, Husein kapetan Gradaščević sa bosanskom vojskom potukao je sultanovu vojsku. Husein kapetan Gradaščević je tada odlučio da krene direktno na Carigrad, a tuzlanski paša, kad je to čuo, lijepo se povuče i ostavi Husein kapetana Gradaščevića na cjedilu. Da vidimo šta se dalje događalo, odnosno šta o tome piše stari Jovo Hadžibesarović. I tako, vidjevši drugi kapetan da Tuzla ode sa svojom vojskom, krenu i oni, a za njima Husein kapetan Gradaščević pravo u Sarajevo. Sa Drazim, pošto ne imade vojske, vrati se u Carigrad i kaže sultanu Mahmutu da se Bosna pokorit ne more bez dobre vojske od 70.000 ljudi i tako i bi. Kad je Babalija to razumio, naredi Mahmut Paši da skupi 70.000 vojske i da ide Bosnu da pokori. Za kratko vrijeme sakupi on vojsku i krene put Kosova. Pošto je Husein čuo za to, pošalje svoje Tatare po svoje Bosne kapetanima da dižu vojsku i da idu da se bore sa Karamamutom, tako su ga zvali. Ali nijedan nećede doći jer su vidjeli da s carigradskom vojskom ide je sila i da s njom ne mogu ništa. U Sarajevu se zatvorila čaršija i telal, jednako su vikali, kogod je Turčin i prava raja da ide na Palije, 4 sahata daleko od Sarajeva, na vojsku, koji ne bi htio da ne more ćevapa učiniti. I tako se Husein vezir digne sa svojom vojskom, a nije bilo svega ni 12.000 i sretne se sa Mahmut Pašom na Palijatama, te se tu žestoko potuku, ali Mahmut Pašina bi pobjeda. Istina da su se i Bošnjaci hrabro borili, ali ko će sili carskoj odoljeti? Mi smo iz naših kuća, piše stari Jovo Hadžibesarović, sve to gledali kad se vojnici vraćahu natrag. Jednoga dana vidjesmo kako se bijeli čador Huseinov na bakijama, a poslije 2 sahata razvališe ga i sva vojska prođe više Sarajeva i ode u polje Sarajevsko. Poslije ode Husein vezir, misli se na kapetana Gradaščevića, sa svojom tevabijom u austrijski brod, odakle ga odvedu u Osijek. Sultan zaište Huseina od austrijske vlade i ova ga posla u Carigrad. I sultan ga baci u tavnicu, a u Bosnu piše i naredi da se sva Huseinova dobra zapljene i uzmu kao ošteta što je sultan potrošio oko ratovanja. Kad je Husein otišao u brod, poslije nekoliko sahata, bila je u Sarajevu pred Tašlihanom velika graja. Kaldrma se tresla od silna bata. Mišlja smo, piše Hadžijovo, da je nastao svjetski potres i da je nastao posljednji dan. Kad pogleda smo kroz prozore, a to Asambeg Trevinjac juri su 300 konjanika. Poslije razabra smo da Asambeg žuri da stigne Mahmut Pašu i da ga moli da ne robi Sarajevo, niti da vojsku provede kroz Sarajevo, jer bi vojnici veliku pljačku učinili, već da ode preko Bakija i više Sarajevo u Sarajevsko polje. Ovoga vakta čitavom Hercegovinom vladao je Ali Pašar Izvanbegović. Kad je on razumio da je Mahmut Paša već blizu Sarajeva, a njemu bi žao da Sarajevo propane, te pošalje Asambega Trebinjca su 300 hatlija i 400 pješaka Hercegovaca i 300 hrišćana iz Trebinjskog Kadiluka da idu da mole Mahmut Pašu da se prođe Sarajevo. I da ne bi Asambeg na vrijeme sa svojom družinom stigao, Sarajevo bi svoj izgorjelo. Mahmut Paša je poslušao Ali Pašu, jer je ovaj vazda bio carski čovjek, a mnogo je ratovao s Crnogorci čuvajući granice. Zapisao je stari Jovo Hadžibesarović u Bosanskoj vili iz 1886.
Radio Republike Srpske.
U uvodu emisije pomenu smo kako ćemo je danas posvetiti dobrodošlici, odnosno bontonu prilikom upoznavanja. Konfrontirat ćemo iskustva Ivana Kukuljevića, hrvatskog književnika i političara iz 19. vijeka, koji je u Banja Luci boravio u aprilu 1857. godine, i iskustva francuskih novinara koji su u ove krajeve došli 1894. Evo šta je zapisao Kukuljević došavši do rijeke Ljevčanice. Ne nađoš mu tu mosta jer ga bjaše voda odnijela, kako reče Omer, te mora da smo plivati preko duboke vode. Za ovom vodom počimlje lijevče polje, nakitjeno zelenimi gajevi, a za nasladu putnika opet jamami i mlakami. Doskora stigo smo i veliku rijeku Vrbas, gdje počimlje široko vrbaško polje. Ja sam tu strijeljao na jastrebe i divije golube, kojih u toj divjači na jata imade. Slijeva na brdu preko Vrbasa stoji selo Piškorci, a ovamo s desna Jakopovac. Tik uz vodu je na Vrbasu, diže se dvor bogatoga spahije Salijage Ibrišagića, koji u Banjoj Luci živi. I ovaj dvor sagrađen je iz drva na jedan kat, ali kako su dvorovi turski boljim ukusom nego što su kuće od raje. Ovi dvorovi imadu obično na krovu olovni šiljasti ures, naokolo stoje gospodarska zdanja. Odmah za ovim dvorom leži selo Klašnice, koje se s druma ne vidi, a s desna od druma pod malim kamenitim brdom uz rijeku Vrbas stoji han staroga Turčina Šože. Tu običavaju počivati svi putnici što putuju u Banju Luku ili natrag u Gradišku. Mi se vozimo dotuda 5 sati, morado smo dakler također postati ovdje. Ja sam mnogo čitao o turskih hanovih, ali nijesam dotle imao sreću ni jednoga vidjeti. Kad ga ugledah, ne znadoh čemu da se više divi, ili kući, to jest hanu, ili smradu što je oko njega ležao. Kao kakav maleni otočić bijaše opholjen han od svih stranah dubokim blatom. A kad siđo smo s kolah, pozdraviše nas turska pseta, koja nisu baš mnogo pitomija od naših bundaša. Pomoću jednoga putnika kršćana dođoh sretno do hana, to jest do male niske košare, u koju kad uniđoh nađoh čorava mehanđiju Šožu sa svojim sinom junukom sjedeći kraj vatre, a malo podalje 2 Nijemca, to jest Nijema i gluha kmeta. Oni ustadoše svi kako me upaziše. Stari Šožo, poštena lica, uzme mali niski stolčić i poda mi ga da nanj sjedne. Eh, sada počinje ono zbog čega i citiramo ove navode. Naime, riječ je o bontonu prilikom upoznavanja. Kukuljević piše: ja ih pozdravih s pomoz Bog, a mehanđino prvo pitanje bijaše po običaju bosanskih turakah. Kako si? Ja odgovorih dobro, a on stane za kratko vrijeme opet pitati: kako još? Nijesam još onda razumio ovo pitanje, ali kasnije kad sam ga od tolikih turaka slušao, čuo sam da će to reći kako su moji kod kuće, kako žena, djeca, prijatelji i tako dalje, jer osobito žene neće nikad spomenuti Turčin. Sjednuvši na podanu mi stolicu, razgledao sam se malko po hanu. Predamnom gorela je na niskom ognjištu vatra kod koje se je pekla kafa. Po podu bijahu razprostrte rogoznice mjesto sagovah. Zapisao je ovo, dakle, Ivan Kukuljević u aprilu 1857. godine u Klašnicama blizu Banja Luke. U narednom prilogu vidjet ćemo, odnosno sučeliti, ovaj sa opisima Francuza.
Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Navedeni francuski novinari Henri Avelot i Joseph de la Nézière 1896. godine objavili su u Parizu svoj putopis iz naših krajeva. Kako rekao smo, oni su se iz Trsta zaputili ovamo u Bosnu, a kasnije su bili u Crnoj Gori. Međutim, već u Trstu su doživjeli prve kontakte s našim ljudima. Pa pišu: domaće stanovništvo predstavljaju bogati bankari i ugledni trgovci koji se vraćaju sa pijace noseći jastoga pod miškom ili opet vesele čete radnica, sartorele, sesolate, krojačnice, te tršćanske razmažene djevojčice idu u radionicu pjevajući i bacaju u prolazu pod smješljive poglede na levantince, po posljednjoj modi koji su došli da se upute u vođenje poslova. Jer lepi su kao slika ti primjerci mlade Turske. Zadržali su od svojih predaka tradicionalni fes u obliku džinovske saksije, ali inače su obučeni kao šetači sa parijskih bulevara i imaju na licu onaj izveštačen tupav osmeh koji se u naše vreme smatra za vrhunac lepog ponašanja. Čovjek bi pomislio da su tipični likovi iz Mejakovih komada u Paleroajalu. Oko njih se tiskaju Periklovi potomci, odnosno Grci, sa plavim naočarima i unabranim suknicama. Hrvati u košuljama, Osmanlije, odnosno Bosanci, u kućnim ogrtačima, Dalmatinci u skerletim krpama. Ima također i nekoliko Crnogoraca koji se vraćaju iz Pariza. Oni dolaze da se ukrcaju na Lojdove lađe da bi se vratili do planina Crne Gore, koje su tako divlje, a u isto vrijeme tako lepe. Od svih država koje trenutno sačinjavaju naš stari evropski kontinent, nijedna nije tako malo posjećena kao Crna Gora i nijedna ne odudara toliko od nepodnošljive banalnosti pomodnih putovanja. Zašto niko ne putuje u Crnu Goru? Zar nema veliki značaj historijski, etnografski, čak i umetnički ta mala zemlja koja je sama tako dugo odolevala carstvu Porte, ta gomila stenja koja još miriše na barut, to sveto mesto junaštva i vojničke hrabrosti? Sigurno niko ne zna da je put Pariz-Cetinje veoma prijatan put, da je Jadran isto tako plav kao Jonsko more, da slikovitost i nepredvidljivost neprikosnoveno vladaju u ovim lukama koje su videle sve osvajače iz istorije i na koje je i lav svetog Marka spustio svoju zastrašujuću šapu. Isto tako, niko ne zna da se iza granica Dalmacije i Crne Gore prostiru Bosna i Hercegovina, orijent koji je isto toliko orijentalan kao i u Aziji i u Africi, gdje žive pravi pravcati Turci, baš kao oni sa plakata za Gambijeove lule iz Šeherezadinih priča. Naravno, hoteli su primitivni, hrana seoska, a kreveti prepuni izuzetno agresivno nastrojenih insekata, ali zar za čvrste karaktere nije upravo u tome draž putovanja?
Thank you.
Napokon dolazimo do odlomka gdje ćemo sučeliti iskustva Ivana Kukuljevića i francuskih putnika Henri Avelloa i Josepha de Lanezia. Ponavljamo, Kukuljević je bio ovdje u Klašnicama kod Banja Luke, a Francuzi su u Buzetu, u Istri. Godina je 1895. Evo šta Francuzi pišu. Izašli smo nekako iz Košnice, koja se zove Trst, i nekako smo se prevezli preko kamenitih visoravni Bijele Istre, triumfalno se iskrcali u Buzetu, u srcu Žute Istre. Ispred jedne male niše, gdje jedna lampa žmirka ispod statue nekog sveca, padamo u zagrljaj četvorice ili petorice građana, koji obavešteni da smo stigli, dolaze kao u stara vremena da nas ponude hlebom i vinom u znak dobrodošlice. Hvaljen Isus, kažu nam oni. Dobar dan. Bog daj, Bog vam dao, odgovaramo mi. Kako ste, braćo? Dobro, hvala Bogu, a vi? Dobro, hvaljen Gospod. Jeste li u dobrom zdravlju? Da, hvala Bogu, u dobrom smo zdravlju. Slava Bogu. A kako je vaša rodbina, vaši očevi, vaše majke, vaša deca, vaša braća, vaše sestre, vaše bake i dede? Dobro, hvala Bogu. A vaši konji, vaše mačke, vaše svinje, vaše koze, vaše pčele, a i vi sami, braćo? Dobro, hvala Bogu. Pošto je ta ceremonija završena na opšte zadovoljstvo, dvojica među njima nas uzimaju pod svoje i daju sebi u zadatak da nam pokažu sve lepote u okolini. Ubrzo smo obišli ceo Buzet i grad zaista nije nezanimljiv. Pre nego što su nas definitivno napustili, oni nas vode kod jedne krčmarice koju poznaju i nude nam za rastanak domaćeg vina, gustog kao talog i crnog kao mastilo. Po savjetu sopstvenog želuca učtivo odbijamo njihovu ponudu. Ti čestiti ljudi deluju razočarano. Oni insistiraju, a mi ne popuštamo. Oni kleknu na jedno koleno i ljube nam ruke, a mi bežimo, jer bi bilo smešno da dozvolimo da nas taj gest smekša. Tada naglo donevši odluku, oni jure za nama. Dohvataju prvog od nas kojim padne šaka i bacaju ga na zemlju u snažne udarce pesnicama, sve dok nije počeo da moli za milost i obećao da će piti. Eto kako nam se čini jednog lepog primjera gostoljubivosti, kakav se retko nalazi, čak i kod Škota, koji se pak hvale svojim lepim manirima prema strancima, zapisali su Henri Avelloa i Joseph de Lanezie. Poštovani slušalci, završena je 488. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.